kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa araw na ito, Helen, sisimulan natin ang pagbibigay pugay sa isa sa mga pinakadakilang profesyon sa buong mundo. Ayan, sila ang mga nurse.
Oo nga, Marie Dallas, I have observed na marami, dumarami yung mga nurse dito sa Australia, no? Kahit saan ka pupunta, kahit sa regional.
Oo.
Since nakapag-regional ako before, grabe, ang kahit saan ka titingin, may mga Pilipino talaga. Marerecognize mo talaga yung Pilipino kasi ngingitian ka lang, uy, Pilipino to, parang ala. Parang may mga pagkakaintindihan lang
sa'yo. Oo, na Pinoy, diba? At saka, base sa isang pag-aaral noong 2000, noong unang bahagi ng taong 2000, ang Pilipinas daw ang ikalwa sa pinakamalaking bilang ng mga pumapasok na nurse sa Australia, sinundan ng UK. Ayan. Mm. So dahil marami rin mga Pinay, di ba, na mga nagtatrabaho bilang nurse sa UK at dito din sa Australia daw, marami daw. Dahil kung di ako nagkakamali, 85% ng mga registered nurses sa atin sa Pilipinas ay lumalabas ng bansa.
Wow, grabe. Tapos dumarami din yung mga matatandang Australian dito sa Australia, Maridela, no? Kaya mas tumataas yung demand sa healthcare, sa mga aged care, tsaka sa mga ospital.
Kasi tayo yung tinatag na aging population. So, lumalaki rin yung mga pangangailangan para sa serbisyo sa mga lugar na yan. So, merong 467,000 na registered nurse sa Australia. Naku, ang dami, no?
At tsaka, kasalungat niyan, Maridel, yung datos na may projected shortfall of nurses 10 years from now, mga 70,707. Grabe, no?
Na sa sobrang dami ng pumapasok, kulang pa rin, di ba? At sa sobrang, kung ihahambing mo sa ibang mga bansa, ang liit ng populasyon natin, pero kulang pa rin tayo ng nurse.
So, share ko lang, Maridel, nung nag-aaral ako ng high school, so yung mga pinsan ko, college na nurse sila. So, nag-aaral sila ng nursing. Until ngayon, parang in demand pa rin yung mga nurse. Kahit saan ka. I mean, yung curriculum na nasa Philippines natin about nursing, nandun pa rin hanggang ngayon. Tsaka marami pa rin yung nag-aaral ng nursing.
Oo, diba? Parang ito kasi yung ano kung kumbaga, katandem ito ng doktor . Kasi kung walang nurse, hindi mabubuhay yung doktor, hindi ba?
Minsan nga, may mga kakilala ako mga nurse, nagsasabi sa akin na parang sila daw ay tahimik lang tsaka di lang pinapansin. Pero sa tingin ko, sila yung structure ng healthcare system.
Dahil
kung wala sila, parang malaking part ng healthcare system ang hindi rin magiging effective.
Kumbaga sila yung isa sa mga frontliner. Dahil kung pupunta ka sa ED o emergency department dito sa Australia, sila yung magti-triage sa'yo di ba?
And feeling ko halos yung bawat pamilyang Pilipino ay may kamag-anak talaga na nurse, Maridel, di ba? May kamag-anak ka ba na nurse?
Oo, meron. Pero sa Pilipinas siya, hindi siya umalis. So,
wow.
Pero ang maganda dun kasi, kunyari sa yung mga nurses, meron ding dahil sa mga trabaho nila at sa mga pagsisika, pagsasakripisyo, dumadami na rin yung tinatawag nilang mga sikat na nurse, yung mga nagiging influencer tulad ni Nurse John sa Amerika. So sa mga stand-up comedy niya, napapakita niya yung mga challenges o mga paghihirap ng mga nurse na kasi tayo may tayong daanin sa tawa, hindi ba?
Oo nga. Totoo yan.
At dito sa Australia, nakapanayam din natin si Nurse Archie.
Yes. Parang nasa entertainment industry na din sila. But not just to entertain, but also para ipaintindi sa mga tao, sa publiko, yung kung gaano ka parang passionate sila sa kanilang trabaho.
Oo. At ang lahat ng yan, ang lahat ng mga sakripisyo, pag-usad at pagkaalaman ng mga nurse sa Pilipinas, utak natin to kay Anastasia Giron Tupas. Ayan. Siya ang kinilalang pioneering Filipino nurse na nagbigay ng malaking kontribusyon sa pag-unlad at pag-usad at professionalization ng nursing sa Pilipinas. Naku, 1917 nang na-appoint siya ng kauna-unahang chief nurse at superintendent ng Philippine General Hospital School of Nursing. Ayan. So, UPPGH, di ba, isa sa pinakamagaling na institusyon sa atin pagdating sa medisina.
O nga, tsaka may mga tinulungan pa siya na ma-establish yung unang nursing legislation noong 1919. At saka, siya rin ang nag-establish sa mga importanteng nursing schools at programs, including na yung mga School of Public Health Nursing sa UP.
Ayan. So, napaka-importante, no? Siguro, bawat nurse sa Pilipinas ay kilala si Anastasia Hirontupas. Isa sa mga naghawi
isa sa mga
daan.
Institusyon.
Oo,
ayan.
Para makilala at talagang makilala ang galing ng mga Pinoy. Yan. So, meron ka bang ano? Kasi nung bata ako, ang kilala ko lang si Florence Nightingale. Pero ngayon, di ba? Parang lumalawak na yung ating kaalaman sa mga nurses. At lumalawak na rin yung pangangailangan para sa kanila. So, sa araw na ito, Helen, alamin natin ang kwento ng isang regional nurse na si Leslie na ibabagi niya sa atin kung paano siya napadpad sa Regional Victoria at kung paano nga ba, sabi mo na muhay ka na sa Regional Victoria, sa regional area. Nagustuhan mo ba?
Oo, kasi medyo tahimik siya, isolated, ganun, nakakapag-ipon ako ng pera, mura yung renta, tsaka maganda talaga, pero kasi iba yung intention ko or goal ko, depending on my lifestyle. Gusto ko din na magipag-socialize sa ibang tao, tsaka mag-travel overseas. Mahirap yung sa regional Maridel na gusto mo mag-travel overseas kasi parang may mga connecting flight ka pang gagawin before that. So, medyo ano sa akin, hindi efficient sa akin. Pero that moment lang, siguro mga one year, 2 years doon. Yeah. Okay doon.
So alamin naman natin sa susunod, no? Kung ano ang, at hanggang ang buhay sa Regional Australia, lalo na sa Regional Victoria para sa kababayan natin.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.